parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. Passint semaine, ni ec presentis al vi la libron L'avenir est notre affaire. Estontezzo estas nia affero, de la Svissa kai Europa verkisto Denis de Rougemont.
Hodiau ni traduca citas eroin el la unua capitro quiun Denis de Rougemont titolis Cresco religio. Li pravigas tiun ci titolon per tiui ci vortoi.
Pruvon che la cresco farigis vera religio de la nuna mondo, ni havas en la reagoi ne ordinare perfortemai, strange mal intelligentai, quiuin nascis same maldextre ciel dextre, la publicigo del libro, quies titolo sen hesite estis blasfema. Limoi al cresco.
Limits to Growth estas la originala titolo en la angla de verco redactita de profesoro Dennis Meadows kaj de ties kunlaborantaro je la peto de Roma Clubo. La franca eldono aperis ĉe Fayard sub la titolo Alta la croissance kun demanda punkto.
Pri la neracia kvazaŭ religia kontraŭ argumentado al tiu ĉi libro Limoj al cresco, Denis de Rougemont notas tion ci. En tiui coleregae refutoi, estas la colerego, quiu interesas min, cae la clericala indigno, quiu subite balbutigas insult plene brilegain intelligentoin. Jen attesto, che la sancto jus lesigis.
Comence de la capitro, la autoro demonstras al quiai monstrajoi conducas la cresco religio, quiu credas que la homaro sencese crescos. La logiantara explodo utilas quiel cef argumento alla partisanoi de la nepre necessa cresco.
Pri la logiantara cresco exploda, quiu caracterizas la nunan homaron, Denis de Rougemont scribas. Tiuci cresco, quies nuna diagram curbo presentas ege maltranquilligan analogetson cun tiu de cancera disvolvigio, tiu ci cresco mortigus la teron longe antau olgi estus gin covrinta per homa carno viva au morta per radioactivai rubajoi cae per betono.
La urbigiado de la homaro ne nur estas consequenzo de la logiantara explodo, ci ancao estas gia plastica traduco. Ciam du obligas lo giantaro, anstatau du obligi la nombron de farmdomoi, oni unue du obligas, cae poste dec obligas, la nombron de la etagioi en la urboi.
Iu pli grandigas urbo, des pli malgrandigas la avantagioi de la cresco, cae baldau li farigas negativai. Urbo preteririnta 300.000 lo giantoin. Malgrau budgetto almenau dudec obliginta, proponas nenion pli, cae baldau multon mal pli ol urbo cun 100.000 loggiantoi in Svislando au Nederlando, tio cultur vid puncte, universitate, concerte, conferenze, teatre, cae vid puncte al public servoi.
Denis de Rougemont ancora constatas che la urbega societo estas malamica. Moderna urbego farigias detruilo de la politica cun laboro inter la civitanoi. Tiuci machino shaltigias tui ciam superpasigias quelcae dimensioi spazai cae logiantarai. Urbego, ciun technico ebligas lau vorte sen fine crescigi, trans ciui desiroi de la nunai au estontai logiantoi, estas travivata ciel gisfunde malamica. Giai civitanoi povas nenion plu fari concerne gian evoluon. Ili do shuldas al gi nenion plu. Emas doni al gi kiel eble malpli da impostoi. Sed tamen attendas ciuin eblain avantagioin, ciuin ili assertas raitoi. Cio farigis falsa en la civitanai rilatoi.
Multain pagioin dedicas la autoro de Estontezzo estas nia afero al pli cae pli videblai consequenzoi de la urbigiado, quiu cripligas cion, ec la camparon cae la naturon fisican cae homan. Tiui consequenzoi estas la poluo cae la elcerpigio de la ne renovigeblai viv rimedoi. Por Denis de Rougemont, ritmo changio estas necessa. mi citu lin. Ritmo shangio, jen la nura solvo samtemperazia cae ebla. Sed la economistoi, partisanoi de la cresco, cae la funcciuloi de la industriae societegoi, ne volas auditium ci.
Hodiau la industriae societegoi, quies cefa celo estas la cresco, alianzigis cun la nazistatoi, quies nura celo estas la propra prestigio. Canalo, barraggio, aureto de autoschoseoi, racetoi, milita frap capablo, jen la hodiauai equivalentoi de la piramidoi, de la Cina murego au de la Versaila palazzo.
Limige alla constru febro de la homoi, la nura ordono venas de la naturo, ne de la tecnico. Gi venas de la viv condicioi, ne de economio. Cae de la homa desiro, ne de ies profito.
La contrau polua lucto conducas al rediscuto de la verae celadoi al tio cion oni nomas consum societo.
La autoro de Estontezo estas nia afero diras, ciam mi pretendas che la estontezo estas nia afero, tio aparte signifas che ni devas adapti la technicon al niai celadoi, ne la inverson. Sin clini antau la technico, antau ties ordonoi, ciam signifas for fugi de la propra libero cae sin voli ne responsa. Technologio farigius efica nur en mondo quie gi cesus esti ordon pova, en mondo quiu donus al si alian celadon ol la crescon, cae quiu nombrus consequence nur la realain ordonoin, quiui estas lau materia ordo, la limoi de la tero, cae de ties ne renovigeblai viv rimedoi, cae lau la morala cae spirita ordo, la respecto de la persono, ce aliuloi same kiel ce si mem.
Venontan semainon ni daurige presentos al vi la libron Estontezo estas nia afero, l'avenir e notre affaire, de Denis de Rougemont.
Vi audis prelegon el Svislando. Parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.